ናይ ካሜሩን ኮንጎ ብራዛቪልን ጋቦንን ማዕከላዊ ሪፐብሊክ አፍሪካን ጫድን ግኒ ኤኳቶርን ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምክሪ ዝሓቁፍ ቤት ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ሃገራት ማዕከላዊ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ብራዛቪል ድሕሪ ዘካይዶ ሓፈሻ ጉባኤ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መደባት ህዝባዊ መረፃት ሰላም ውህደትን ምክብባርን ክዓስል ምስ ህዝባዊ ምርጫ ተተሓሒዙ ዝተኣታተ ውጥረትን ምስሕሓብን ክውገድ ፀውዒት ከም ዘቕረቡ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ኣብ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪካ ዝተኻየደ ህዝባዊ ምርጫ ሰላም ዝዓሰሎም ምንባሩ ዘኪሮም ምስጋና ንሃዋርያዊ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ቤት ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳት ሃገራት ከባቢ ማእከላይ ኣፍሪካ ኣብ ዘብፅኾ ናይ ሓባር መግለፂ ነቲ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪካ ዝተኻየደ ህዝባዊ መረፃ ስዒቡ ዝተኣታተወ ግርጭት ኮነ ውጥረት ብዘይምህላውን ብሰላማዊ መገዲ ምዝዛሙን ዘርክቦ ውፅኢት ቅቡል ዝብል ኩነት ክረአይ ካብ ዝኽኣለ ምክንያት እቲ ኣዝዩ ዓብይ ተባሂሉ ዝንገረሉ ኣብቲ ሃገር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዘካይዱ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደትን ዘስምዕዎ ምዕዳንን ቃልን ዘቕርቦ ፀውዒት ሰላምን ምዃኑ ጠቒሶም ኣብ ሃገራት ከባቢ ማእከላይ ኣፍሪካ ቅድመ ምርጫን ድህረ ምርጫን ሆከትን ግርጭትን ከይተኣታተው ድማ ኣተሓሳሲቦም ናይ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪካ ኩነት ኣብ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ከባቢ ማእከላይ ሃገራት ክረጋገፅ ሓደራ ኣቢሎም ብሓባር ናይቲ ከባቢ ህዝብን መንግስትን ንቲተኸሲቱ ዘሎ ቅልብላው ቁጠባን ኤኮኖምን ክብድህ ብሓባር ይምከር ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ። ንናይ ሰላም ሓድነትን ምርግጋእን ፀውዒት ኣብ ሃገራት ከባቢ ማእከላይ ኣፍሪካ ሰላምን ሓድነትን ምርግጋእን ክህሉ ናይቲ ከባቢ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ፀውዒት ብምቕራብ ናይተን ሃገራት ህዝባዊ ምርጫ ብስርዓትን ዴሞክራስን ሕግን ክምራሕን ማዕርነት ተሳትፎ ህዝቢ ብዘወሐስ ባህልን ሕግን ክካየድን ስለዚ ንናይ ህዝብን ሃገርን ጥቕሚ ክትኮርን ኣተሓሳሲቦም ህዝበ እግዚኣብሄር ክኽበርን ድላዩ ዝገልፀሉ ውሳነ ድምፁ ክኽበርን ፍትሕን ሰላምን ክረጋገፅ ሓደራ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።